Американскиот специјален пратеник Джеймс Рубин вели дека во Македонија има портали и медиуми кои шират лажни вести без да почитуваат новинарски стандарди и тие после на социјалните медиуми брзо се шират. СЕМ направи регистар на медиуми со импресум и кои почитуваат новинарски стандарди. Какви се резултатите од постењето на тој регистар и како да се спречи или ограничи ширењето на дезинформации?
Па јас мислам дека е процес и дека не може да се очекуваат резултати преку ноќ, сепак ја може би звучи вака многу 2-3 години како период, но мислам дека не е ништо поредено со тоа каде целиме и како треба таму да се стигна. Регистарот помага, не е се разбира еден начин. Мислам дека клучниот проблем е што ние не ги фокусираме сите напори заеднички. Значи, секој како нешто да се прави во својот двор, нема некаква организирана структура, да речем, или некоја поструктурна борба за дезинформацијата. Две работи на кои сакам да укажам, ако и нам не се важни, кога зборуваме за институционално да се ограничат дезинформацијите или да се бориме со нив, ние како Совет за етика, како тело за саморегулација, секогаш ќе бидеме на линијата дека фелата тоа треба да се го прави и многу внимателно ќе пристапиме кон сите процеси кои што ги овластуваат властите да решаваат што е тоа дезинформација, што е тоа добро новинарство, што не. Второ, ние секогаш правиме разлика помеѓу организирани ширење на дезинформации од центри за пропаганда, кои што се стопати санци државни, и тоа е факт, не може тоа да го игнорираме, значи државите се под напад од таков тип на дезинформации, тоа се најчесто цели лажни наративи кои што се шират, и дневни дезинформации, да ги наречам, кои што се од политичките партии во нивното секојдневно препукување, не знам, некакви, може би, од шоубиз, од култура, од разни други информации. Значи имаме разлика помеѓу овие два процеси и во оној процес кој што се однесува на државната безбедност и така натаму, тука се разбира дека не може само новинарите да работат и да се посветат на борба со дезинформација. Но во оној дел кој што се однесува на дефинирање, што е добро новинарство, што е професионално новинарство, какви критериуми треба да се воведат, тоа не е работа на владата и тоа мора да биде работа на професионалните новинарски организации. През база на овој втор принцип направен е и самиот регистар. Првично, ние направивме едни многу лабави критериуми, каде што сакавме да го прочистиме медиумскиот список, базирано на тоа кој има импресум, како се финансира тој медиум, кој таму работи, дали се подпишува текстови и така натаму. Тоа здружение на онлайн медиуми, сега веќе и формално се етаблира са, се вика промедија, и самите тие одлучија дека тоа не е доволно. Па сега, пред некој месец, почна процес на зајакнување на оние критериуми кои што се реќа постоечки, затоа што дојдовме до ситуација со оние критериуми први и во регистарот има медиуми кои што на некој начин се протнале, да речам, а не ги задоволуваат сите стандарди кои што би требало да ги задоволува еден професионален медиум. Затоа сега се зајакнаат тие критериуми и сега баш во моментов тече процес на ново чистење на регистарот. Така што мислам дека дополнително ќе се намали бројката на медиуми кои што ќе бидат внатре и кои што веќе ќе биде, мислам, ќе имаме една појасна слика за тоа во онлайн просторот на македонскиот медиумски спектар, каков тип на медиуми постојат и регистарот ќе ги детектира и ќе ги мрежи сите оние кои што ги почитуваат овие стандарди. Дали ова доволно се разбира дека не е, меѓутоа зошто е добро. Помага на граѓанинот кога ќе прочита нешто да отвори овој регистар и да види дали тој медиум е членка кај нас. На самиот регистар има една како лична карта на тој медиум, значи ќе може со еден клик да види кој стои позади тој медиум, како е тој финансиран, кои луѓе таму работат, дали ги почитува новинарските стандарди, колку пати против него имала жалби, какви биле тие, зашто се однесувале така натаму. А второ, ќе им помогне и на бизнис заедницата, на маркетинг агенциите, воопшто на целите, на сите општествени фактори за носењето на одлуки, за да се поддржува новинарството кое што е професионално, затоа што сите имаме одговорност, не е само тука новинарската фела за овој феномен. Инаку нема магично решение, мислам дека навистина нема магичен одговор како тоа може да се реши, мислам темава е актуелна во цел свет, сите маки маца со барање на решение, држави, влади, новинарски организации, медиуми, маркетинг агенции, социјални платформи на социјалните медиуми мрежи. Значи, тоа е цел еден хаос што се случува во моментов и оваа дебата колку треба да се регулира, како да се регулира, како да се бориме е секаде актуелна и мислам дека ние, ако ништо друго, мораме да бараме решенија. Ова што ние го правиме со регистрот е само доказ дека македонската медиумска заедница, нашите организации професионални, се навистина проактивни. За разлика од другите, ние барем правиме, мислам, се трудиме, нудиме решенија. Нешто што дури другите наши членски партнерски организации од Европа и од светот го земаат како пример. Значи, имаме сега студентски посети, доаѓаат колеги, го гледаат регистарот, си го сакаат да го имплементираат и така натаму. Сакам да речам дека е многу важно да бараме кој е моделот и да не седиме со скрстени раце, туку да се трудиме да го најдеме соодветниот модел како да се надмине оваа
состојба. Спомнај и регулација на социјални медиуми. Ќе биде нели тешко, но треба и на тоа да се работи.
Да, тоа и Европска унија нели во моментов мислам се работи на сето тоа, има голема исто таа дебата, што и да се прави и како и да се тера и дебатата и потоа одлуките што ќе се носат, мислам дека клучно да бидат инволвирани медиумите, самите медиуми и професионалните новинарски организации за да може тоа да се изведе на начин кој што нема да ја повреде слободата на говор, а од друга страна ќе гарантира и на граѓаните ќе им гарантира дека ќе бидат заштитени или барем подобро заштитени од ширење на дезинформација. Сега гледаме интелигенција и се оди во нешто што се малку чекори понатаму, што е дипфейк, не е само лажни вести. На вистина ќе стане еден, мислам, опасноста да стане медиумскиот систем толку хаотичен е многу голема. И тука не е само прашањето дали ќе се подрива довербата во медиумите и како медиумите ќе бидат позиционирани, туку и самата демократија колку ќе биде изложена на ваков тип на удари.
И колку сега тука е важно и таа медиумска писменост што станува се погласна низ годините, зашто луѓето им е полесно да почитаат 2-3 пасуси и да го шернат тоа на социјални медиуми без нели да видат дали е лажна вест, дали е точно, кој го пишувал, и тоа веќе кога ќе почне да се шири, му нема крај.
Апсолутно, да. Мислам дека ова е клучно прашање. Е, сега тука има еден мал проблем или недостаток, е што на долг рок ова се работи. Цело време се фокусираме на медиумската писменост кај младите, кај децата, кај во основно училишта, дури на факултетите, но некако како да ги заставаме по старите генерации. Од ова мислам дека медиумската писменост треба да биде сеопфатен проект кој што сите возрастни групи, сите граѓани ќе ги опфаќа, затоа што подложни на дезинформации не се само младите, кои што се точно, почесто се на интернет, може би повеќе го користат, но апсолутно подложни се сите групи и тоа мора да биде исто проект кој што ќе биде, ќе ги вклучи сите фактори. И образованието, и институциите, и медиумската заедница, и самите граѓани. Мислам дека треба многу да се работи, многу да се објаснува, дека не се што ќе се прочита на интернет е точно, и да се објасни на луѓето какви се тие алатки за како да проверат дали информацијата е веродостојна. Друга работа на која што постојано укажувам, поточно две работи. Една е дека самите донатори кои што нели се борат со дезинформација и самите организации, самите држави кои што сакаат да помагаат во овој процес, треба да креираат или да помагаат креирање на добра продукција. Затоа што ние не можеме да се бориме со лажни вести, само детектирајки ги. Значи, нас ни треба што помасовна продукција на добро новинарство. Затоа што просторот е преплавен со непрофесионализам. Како вие тоа ќе го сузбиете? Со добра продукција на квалитетно новинарство, квалитетни текстови, анализи, истражувачки истории, репортажи во сите области. Образование, култура, не знам, економија, политички анализи, така натаму. Нам не недостасува тоа, некако како да се повлековме, буквално ставивме просторот да биде преплавен и мора да работиме исто на атрактивноста на тоа како овие содржини се пласираат. Дезинформациите и оние кои што ги шират, честопати ја играат на таа карта, да речем, да ставаат некои атрактивни наслови, кои што се кликбейт и така натаму. Разбира дека професионално напишан текст или професионален новинар, тоа не може никогаш да си го дозволе, меѓутоа мора да се работи на атрактивноста и на комуникацијата со публиката, како да се доближи доброто новинарство до граѓаните повеќе, како да продре на некој начин во медиумскиот систем. Самите медиуми, сакам да речем, дека собственици, газди и така натаму, мора да се свесни за тоа, дек дека сензационализмот и гледаноста, кликовите не може да бидат мерило за успех и репродукција.